ora 7.
Bună seara, la microfon Mircea Țicudean
și Oana Serafin.
Premierul Filat cere Uniunii Europene, în mod oficial, să liberalizeze vizele pentru moldoveni.
Moldova este un stat european cu cetățeni europeni.
Trenurile spre Odessa ar putea trece din nou prin Transnistria.
Și guvernul României a supraviețuit unei moțiuni de cenzură care invoca măsurile de austeritate. Începem, ca de obicei, cu știrile Europei Libere. Alexandru Eftode.
Bună seara! Moldova și Uniunea Europeană au lansat astăzi oficial dialogul pentru liberalizarea regimului de vize. Începerea dialogului a fost anunțată presei de Comisarul European pentru Extindere Ștefan Fiule în urma Consiliului de Cooperare Moldova-Uniunea Europeană la Luxemburg.
Our final objective is, of course, visa-free travel for Moldovan citizens.
Obiectivul final, a spus Fiule, este ca cetățenii moldoveni să poată călători fără vize în țările Uniunii Europene, dar este un obiectiv pe termen lung. În prezența premierului moldovean Vlad Filat, comisarul european a lăudat rapiditatea cu care Moldova și Uniunea Europeană parcurg etapele de negociere ale acordului de asociere, dar nu a spus cât poate dura dialogul pentru eliminarea vizelor. Grupul condus de Valeriu Passat spune că va contesta decizia Curții de Apel de a interzice colectarea semnăturilor pentru referendumul asupra studierii obligatorii a ortodoxiei în școală. Purtătorul de cuvânt al lui Valeriu Passat, Dmitri Ciubașenco, a mai spus că reprezentanții societății civile, care au obținut câștig de cauză astăzi în instanță, ar avea în spate forțe mai puternice. Pe de altă parte, unul din reprezentanții grupului pentru statul secular, Arcadie Barbaroșie, a spus că inițiativa lui Passat și adepților săi încalcă separarea statului de biserică. Premierul Vlad Filat a protestat împotriva acuzațiilor lansate la adresa lui de primarul general al Capitalei. Dorin Chirtoacă, membru PL, a spus la ProTV că premierul i-ar fi asigurat pe polițiștii suspendați pentru rolul jucat în evenimentele din aprilie trecut că vor fi repuși în funcții. În replică, premierul Filat a declarat de la Luxemburg portalului Unimedia că Chirtoacă este prost informat, adăugând: "Nu vreau să cred că este un mincinos ordinar." Națiunile Unite au cerut autorităților din Kirghizistan să ia măsuri rapide și decisive pentru a pune capăt violențelor interetnice din sudul țării. Autoritățile kirghize spun că cel puțin 176 de oameni au fost uciși în orașele Osh și Jalalabad în aproape 5 zile de ostilități împotriva etnicilor uzbeci. Crucea Roșie spune că au fost uciși aproximativ câteva sute. Oficialii ONU avertizează că numărul etnicilor uzbeci care se refugiază din calea violenților în Uzbekistanul vecin poate depăși în curând 100.000. Guvernul de centru-dreapta al României a supraviețuit astăzi moțiunii de neîncredere depuse de opoziție în semn de protest față de măsurile de austeritate. În timpul votului, câteva mii de sindicaliști au protestat în fața Parlamentului împotriva reducerii drastice a salariilor și pensiilor. Guvernul lui Emil Boc spune că micșorarea salariilor în sfera bugetară cu 25% și a pensiilor cu 15% este singura cale de a ține în frâu deficitul bugetar și a evita incapacitatea de plată. La Cupa Mondială din Africa de Sud, meciul grupei G dintre Portugalia și Coasta de Fildeș s-a încheiat fără gol, iar în grupa F, Slovacia a făcut egalitate 1-1 cu Noua Zeelandă. În al treilea meci al zilei, în grupa G, Brazilia va întâlni în această seară Coreea de Nord.
Acestea au fost știrile orei 19. Pentru știri la orice oră, vizitați pagina noastră de internet europalibera.org. Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org. Moldova și Uniunea Europeană au lansat astăzi dialogul oficial pentru liberalizarea regimului de vize. Ce va trebui să facă Moldova ca să ajungă la capătul drumului, adică la libera circulație în Europa? Aceasta a fost tema unei conferințe de presă ținută la Luxemburg, cu participarea premierului Vlad Filat și a reprezentanților Uniunii Europene. Remarcile lor le rezumă Paul Hodorogea.
Our final objective is of course visa-free travel for Moldovan citizens.
Comisarul pentru extinderea și politica europeană de vecinătate, Ștefan Fiule, a declarat în conferința de presă care a avut loc după reuniunea de astăzi a Consiliului de Cooperare Republica Moldova-Uniunea Europeană că este o zi foarte bună pentru Moldova și că obiectivul final este ca toți cetățenii Republicii Moldova să poată călători fără vize în statele membre ale Uniunii Europene. Ștefan Fiule a mânat premierului lui Vlad Filat lista condițiilor care trebuie îndeplinite pentru liberalizarea vizelor ca obiectiv pe termen lung. Comisarul Fiul a constatat că de la precedenta ședință a Consiliului, din decembrie 2009, Moldova a reușit să implementeze cu succes angajamentele asumate. A lansat negocierile pe marginea acordului de asociere, a lansat în martie negocierile privind drepturile omului. Este aproape incredibil cât de mult a reușit Moldova să obțină doar în câteva luni, a mai spus comisarul Fiul. Rezultatele Moldovei sunt o dovadă a atașamentului guvernului Moldovei față de integrarea europeană. Fiul a precizat că Uniunea Europeană va susține Republica Moldova pe calea reformelor. Premierul Vlad Filat a precizat că Moldova deja face parte din Europa Unită la nivel de valori și mentalitate.
Moldova este un stat european cu cetățeni europeni, iar liberalizarea regimului de vize ne va permite să eliminăm acele bariere artificiale în calea unității cetățenilor europeni, pentru ca revenirea noastră în familia europeană să fie un proces firesc și reversibil.
Vlad Filat a mai declarat că guvernul vrea să folosească inclusiv lunile de vară pentru a demara reformele necesare cu viteză maximă. În viitorul apropiat, Comisia Europeană va trimite la Chișinău o misiune de evaluare care va face recomandări foarte exacte referitor la pașii următori în dialogul privind liberalizarea regimului de vize. Astăzi, la Bruxelles, delegația Moldovei a participat și la prima rundă a înalților funcționari din cadrul dialogului Republica Moldova-Uniunea Europeană privind liberalizarea regimului de vize.
A fost Paul Hodorogea. Vitor Rotkevici, analist la Centrul pentru Studii Estice de la Varșovia și specialist în Moldova și Rusia, este foarte sceptic cu privire la șansele ca vreuna din țările parteneriatului estic să obțină ridicarea obligativității vizelor pentru țările Uniunii Europene. Într-un interviu realizat de corespondenta Europei Libere, Ana Zemiț, Rotkevici explică de asemenea că în acest moment Uniunea Europeană este foarte atentă la reacțiile Rusiei când vine vorba de țări parteneriatului estic. Ileana Giurchescu rezumă acest interviu.
Visele de integrare ale Republicii Moldova nu sunt în acest moment visate și de Uniunea Europeană, este opinia lui Vitold Rotkevici. Bruxelles nu menționează perspectiva integrării în legătură cu nicio țară din parteneriatul estic, iar o țară mică precum Moldova nu are nici strategia, nici pârghile de a influența marea politică. Trebuie să se adapteze. Dar atâtea lucruri s-au schimbat în ultimii 20 de ani, continuă expertul polonez, încât ce astăzi pare bătut în cuie, mâine se poate schimba cu 180 de grade. Reticența de a menționa perspectiva integrării și decizia recentă de eliminare a funcțiilor de emisar special ai Uniunii Europene pentru Moldova și Georgia ilustrează nu numai prioritățile Uniunii în acest moment. Conștient sau nu, este o decizie care demonstrează grija Bruxellesului de a nu face nimic ce ar putea deranja Rusia. Așa că aici am putea vorbi de o acceptare tacită a faptului că fostele republici sovietice ar aparține sferei de influență rusă, este opinia analistului de la Varșovia. Factorul rusesc joacă un rol și în problema ridicării vizelor, sau cel puțin a liberalizării regimului de vize pentru cetățenii moldoveni, un lucru pe care mizează actualul guvern pro-european de la Chișinău.
For the pro-European camp in Moldova,
Rotkevici reamintește că la Bruxelles s-a format un grup de țări care susține că nicio țară din parteneriatul estic nu ar trebui să obțină un regim de vize mai liberal decât cel pe care Uniunea îl va oferi Rusiei. Actualul guvern pro-european din Moldova s-a bazat și a promis liberalizarea regimului de vize într-un an sau doi. Total nerealist, orice ar face, conchide Vitold Rotkevici. Iar soluția cetățeniei române nu este o soluție reală. În primul rând, pentru că România nu are capacitatea administrativă să rezolve toate cererile de cetățenie. În al doilea rând, pentru că nu există un sprijin larg între români pentru această politică. În al treilea rând, pentru că ar putea avea consecințe politice dramatice pe termen lung, ținând cont de faptul că Moldova are o identitate națională slabă, explică analistul polonez. Se adaugă problema Transnistria. Vă puteți imagina că Uniunea Europeană va elimina vizele pentru cetățenii unei țări care nu-și controlează granița? exclus. Cât nu se rezolvă problema transnistriană, Moldova nu are nicio șansă de europenizare, a mai declarat Europei Libere Vitold Rotkievici, analist politic la Centrul pentru Studii Estice de la Varsovia.
A fost Ilana Giurchescu cu rezumatul unui interviu realizat de Ana Zameț. Cehii se numără printre popoarele est-europene care n-au avut niciodată după 1989 nevoie de viză pentru a intra în Uniunea Europeană, iar mai nou fac parte chiar din spațiul Schengen, spațiul european fără granițe. Aflată în vizită la Praga, colaboratoarea noastră Ecaterina Locoman a constatat, vorbind cu trecătorii, că libertatea de mișcare rămâne pentru cehii de rând cel mai important câștig al perioadei postcomuniste și al integrării europene.
Conza are 53 de ani și îmi spune că nivelul de trai pentru familia dumnealui s-a îmbunătățit din 2004.
Avem posibilitatea să călătorim, nu mai avem nevoie de vize și frontierele sunt deschise. În același timp putem să ne vizităm prietenii din alte state. Cel mai important este faptul că țările din Europa nu ne sunt doar simpli vecini, dar mai sunt și prieteni.
Soția dumnealui însă, Alena, în vârstă de 45 de ani, este de o altă părere. Da, acum avem posibilitatea să călătorim mai mult. Pe timpul socialismului puteam călători liber numai în Rusia și în țările din Est, spune Alena. Ea adaugă însă că viața ei nu s-a îmbunătățit atât de mult. Conform datelor statistice, în ultimii 10 ani, salariile au crescut cel mai încet. Spune că nu este un extra manager și nu are un post de lucru extra plătit. Salariul ei nu a crescut într-atât încât să fie mulțumită. Irka studiază psihologia și are 21 de ani. Crede că fiind membru UE, Cehia beneficiază de investițiile din Europa de Vest.
Companies from Austria invest money here in Czech Republic.
Multe companii din Austria, de exemplu, investesc bani în Cehia. De asemenea, eu ca și student am posibilitatea să studiez prin programul Erasmus în toată Uniunea Europeană. Universitatea noastră, de exemplu, are un program de schimb de studenți în Spania.
Martin are 35 de ani și îmi spune că viața lui s-a înrăutățit de când Cehia este stat membru al Uniunii Europene.
S-au deschis frontierele și o mulțime de străini vin aici și ne lasă pe noi cehii fără de lucru. Iată, eu acum sunt fără serviciu, caut de lucru de jumătate de an. Nu pot găsi și sunt cam disperat. Da, la început era mai bine, salariile s-au mărit, dar ceea ce s-a adăugat la salarii ni s-a luat prin impozite și prețuri mai mari, mai ales a crescut prețul pentru chirie. Eu am lucrat într-o agenție de securitate și aveam 12.000 de coroane pentru care trebuia să muncesc 270 de ore pe lună. Acești bani nu mi-ajungeau să plătesc gazda și să-mi cumpăr și de mâncare.
Indrich are 61 de ani și a lucrat toată viața polițist. Crede că din anul 2004 viața s-a schimbat spre bine.
Este libertatea mai mare. Pot să călătoresc, pot să-mi cumpăr acum multe lucruri pe care nu mi le puteam permite înainte. Am salariul mai mare.
Milan are 31 de ani și călătorește cu drag fără viză, dar nu este tentat să se mute cu traiul într-o altă țară europeană.
M-am gândit să emigrez încă înainte de a merge la universitate, dar pe urmă am început să învăț și am renunțat la acest lucru, pentru că am obținut un post de lucru foarte bun aici în Praga și asta mă ține aici.
Potrivit sondajelor de opinie recente, 65% dintre cehi sunt mulțumiți că țara lor face parte din Uniunea Europeană. Din Praga, Ecaterina Locoman pentru Radio Europa Liberă.
Este ora 19 și 14 minute. Ascultați Moldova la ora 7, moderată astăzi de Oana Serafim și Mircea Țicudean. În emisiunea Sinteza Zilei, de la ora 21, veți putea asculta, printre altele, un nou episod al rubricii Istoria Trăită, în care Igor Cașu rememorează conceptul așa numite economii de piață dirijată, la care urma să treacă fosta Uniune Sovietică. Până atunci, în minutele următoare, o relatare despre posibilitatea ca trenurile spre Odessa să treacă din nou prin Transnistria.
La ora 21, ascultați Europa Liberă și pe frecvențele Retro FM.
Trenurile spre Odessa ar putea trece din nou prin regiunea transnistreană după o întrerupere de 6 ani. Experții din partea Uniunii Europene au propus Chișinăului și Tiraspolului o soluție în acest sens, iar răspunsul transnistrenilor este deocamdată pozitiv. Detalii în relatarea Lilianei Barbaroșie.
Citat de o agenție de presă rusească, Sergei Marținco, șeful întreprinderii care administrează porțiunea transnistreană de cale ferată desprinsă în 2004 de la Calea Ferată a Moldovei, a declarat că Tiraspolul acceptă schema propusă de Uniunea Europeană. Potrivit propunerii, gestiunea cursii ar putea fi încredințată unei companii moldovenești cu sediu în Stânga Nistrului, care ar încheia contracte atât cu Calea Ferată a Moldovei, cât și cu întreprinderea transnistreană. Confruntat cu o înrăutățire continuă a situației financiare a gospodăriei feroviare din Transnistria, Sergei Marținco vede în această propunere o soluție de compromis care ar plasa pe un plan secundar problemele din relațiile dintre cele două întreprinderi. Solicitat de noi, viceministrul transporturilor și infrastructurii drumurilor, Valeriu Ciubuc, ne-a spus însă că Chișinăul nu a luat încă o decizie pe marginea acestei propuneri, pentru că ea ridică mai multe semne de întrebare. Două ar fi esențiale, precizează viceministrul. Problema recunoașterii prin semnarea unor acorduri unei entități transnistrene, lucru inacceptabil pentru Chișinăul oficial, și problema securității traficului pe porțiunea transnistreană.
Trenul Chișinău-Odessa, el nu este atât de rentabil, pe noi mai mult ne-ar interesa transportul de marfă. Dar, în general, și asta este un lucru nu cel mai necesar, dar e un lucru care e bine. Bine și el trebuie să fie pentru cetățenii Republicii Moldova și partea cealaltă din Est. Dar nu este posibil de a semna un contract cu o întreprindere care nu există, care n-are nici patrimoniu, care el nu este, este patrimoniu în conflict. Deci e partea moldovenească, la primele convorbiri, prezența experților europeni, le-a propus lor. Hai să nu anenăm nici patrimoniu, nici nimic. Facem ca filială a Confederației din Moldova, vădăm toate puternicirile, adică internaționale care există în domeniul transportului feroviar, atestăm persoanele ca să fie și în securitate și tot decaliferată care este recunoscută de organismele internaționale și începem lucrul. Ne-anenăm nici proprietăți, nici nimic, nici problemele politice, nici problemele economice. Transnistria, punctul dat, nu a acceptat.
Acum, pe teritoriul regiunii circulă un singur tren de pasageri, cel de pe traseul Moscova-Chișinău-Moscova și trenurile marfoare de tranzit care aparțin Rusiei și Ucrainei. Exportul mărfurilor pe calea feroviară, atât transnistrene cât și moldovenești, se realizează numai prin Moldova, ocolind regiunea. Asta spune analista economică de la Chișinău, Galina Șelar, director executiv al Centrului de Investigații Strategice și Reforme din Moldova, aduce prejudicii enorme business-ului de pe ambele maluri ale Nistrului. Mărfurile agenților economici din sud parcurg 500 de kilometri în plus după sestarea circulației pe această porțiune, iar asta e 5-7 dolari în plus pe tonă cheltuieli de transport, afirmă ea. E vorba de sume enorme. Dacă s-ar relua transportul de pasageri spre Odessa, am putea spera și la reluarea transportului de mărfuri, crede Galina Șelar. Iată însă opinia analistului economic de la Tiraspol, Sergei Melnicenko, despre avantajele unei posibile reluări a circulației feroviare de pasageri pe segmentul transnistrean. Ar fi foarte bună o astfel de decizie, mai ales după ce Ucraina a redus traficul auto spre Odessa de la 23 la 7 curse zilnice, ne-a spus Sergei Melnicenko. În perioada de vară ar fi o salvare pentru locuitorii zonei care merg la odihnă pe litoralul ucrainesc. Este concluzia lui Sergei Melnicenko. Ambii experți cred însă puțin probabil atingerea unui consens între cele două părți în chestiunea vizată. Circulația feroviară pe porțiunea transnistreană de cale ferată cu o lungime de 42 de kilometri a fost sistată în anul 2006, după ce cu 2 ani mai devreme, Tiraspolul și-a fondat o proprie companie feroviară și a revendicat patrimoniul acesteia aparținând până atunci căi ferate a Moldovei. Din Chișinău, Liliana Barbărușie pentru Radio Europa Liberă.
În vreme de criză economică, depunerile bancare ale moldovenilor scad. Cât de grav este fenomenul pentru instituțiile financiare, l-a întrebat Radu Benea pe economistul de la Chișinău, Igor Gotișan.
Lichiditățile sistemului bancar s-au diminuat cu peste 1% față de sfârșitul anului 2009, astfel că datele pe sistem arată o tendință de scădere a depozitelor la termen. În particular, depozitele în valută străină s-au diminuat cu circa 2,5% chiar. Sigur că nu este o descreștere semnificativă, dar totuși această tendință ne vorbește despre mai mulți factori, inclusiv și descăderea profitabilității la economii sau depozite.
Este această involuție un semnal la situației din economia reală?
În linii mari, această conjunctură este marcată și de situația economică și financiară mai dificilă din țară, în particular al sectorului productiv. Activitatea economică a mai multor firme și companii este în declin, ceea ce afectează serios, cred eu, salariile angajaților. Deci poate fi pusă și pe seama scăderii veniturilor populației, descăderea remitențelor chiar, etc. Asta pe de o parte. Pe de altă parte, mai multă lume deja este la curent că majoritatea băncilor și-au revizuit politica dobânzilor pentru economiile atrase, adică spre scădere. Respectiv, depozitele bancare nu mai sunt atât de profitabile, după cum spuneam asta și anterior. Dacă în 2009 rata medie a dobânzii la un depozit deschis pe termen de un an de zile era de circa 19% în lei moldovenești și de circa 10% în valută, atunci actualmente aceasta este de maxim 10% și 4% respectiv.
Cum s-ar explica această situație? Cum influențează această situație piața creditară?
Cred că sistemul bancar, chiar și pe fundalul diminuării lichidităților, este în surplus de mijloace financiare, astfel că băncile nu prea se arată să fie atât de generoase, să zicem, cu clienții. Ba mai mult, acestea nici nu prea se aruncă să crediteze populația sau firmele. Spre exemplu, în ianuarie-aprilie curent, față de decembrie 2009, băncile din Moldova au redus volumul creditelor cu circa 300 milioane de lei. Și cred că acestea și-au năsprit condițiile din mai multe motive, inclusiv datorită faptului că ponderea creditelor neperformante în total credite, adică celor care nu au fost întoarse băncilor, la termen este foarte mare, fiind în jur de 20%.
Și în acest caz, diminuarea depozitelor nu va influența activitatea de creditare a băncilor?
Sigur că diminuarea depozitelor va eroda, dacă pot să mă exprim astfel, pe termen mediu, sursele de creditare ale băncilor. Însă, nu atât de mult în actuala conjunctură, deoarece puțini sunt acei agenți economici dispuși să contracteze credite. Actualmente, necesitatea creditării pentru firme se face mai degrabă pentru acoperirea unor deficite de casă sau pentru cheltuielile curente, decât pentru proiecte investiționale sau de producție. Precauția exagerată a băncilor este determinată, cred eu, și de incertitudinile privind perspectivele economice a țării în ansamblu, eu știu, din regiune, dar și de situația financiară proastă a debitorilor. Spuneam mai sus de ponderea mare a creditelor neperformante. Băncile vor fi mai dornice să reia, cred eu, creditarea sectorului real al economiei numai odată cu apariția primelor semnale sigure privind relansarea economică.
Multă lume urmărește cu îngrijorare evoluția monedei euro și se întreabă în ce valută ar fi mai bine să-și păstreze economiile.
În primul rând, cetățenii ar trebui să se informeze despre siguranța băncii în care doresc ei să-și depună banii, interesându-se mai cu seamă de situația financiară a băncii respective. Cât privește păstrarea banilor, eu n-aș sugera populației să fie speculatori pe piața financiară sau valutară. Bineînțeles că deținerea economiilor în monedă națională la moment se arată o alegere mai avantajoasă, din simplu motiv că dacă o persoană își ține banii la bancă în lei, poate încasa o dobândă mai mare. Astfel, chiar și în cazul unei devalorizări își poate, eu știu, acoperi eventualele pierderi la schimb. Respectiv, incertitudinea cursului de schimb despre care ați pomenit, incertitudinea financiară, cât și alți factori, ar presupune ca oamenii să fie mai rezervați în privința economiilor în valută, adică euro sau dolari. O partiție bună, cred eu, dar nu și perfectă, poate fi următoarea: 40% din economii să fie ținute în lei și câte 30% pentru euro și respectiv dolar. Dar bine, această formulă este mai mult indicată celor care câștigă bine și pe măsură, celor ce dețin afaceri și cred că mai puțin pentru cetățeanul de rând.
Opinia economistului Iurie Gotișan într-un interviu cu Radu Benea. La București, guvernul României a supraviețuit unei moțiuni de cenzură înaintată de opoziție pe fondul nemulțumirilor sociale provocate de măsurile de austeritate. Detalii în relatarea Sabinei Fati.
Moțiunea de cenzură opris genocidul social depusă de socialiști împotriva măsurilor de austeritate asumate de guvernul României a fost votată de liberali și socialiști, dar și de mai mulți parlamentari care susțin puterea. 8 voturi au lipsit astăzi opoziției pentru a dărâma guvernul de la București. Practic, pentru susținerea executivului au votat 197, iar împotrivă 228. Potrivit Constituției din România, pentru căderea guvernului era însă nevoie de 236 de voturi. Socotelele arată însă că actualul arc guvernamental ar putea pierde curând majoritatea în Parlament, fiindcă astăzi au votat mai mulți împotriva guvernului decât pentru susținerea lui, fără să întrunească totuși pragul constituțional care cere o majoritate calificată din totalul celor 471 de parlamentari. Liderul socialiștilor, Victor Ponta, a spus astfel că executivul român nu mai are legitimitatea necesară pentru a conduce țara. Opoziția a promis de altfel o nouă moțiune de cenzură, în vreme ce liberalii spun tot mai insistent că președintele Traian Băsescu ar trebui suspendat. Urmează probabil o remaniere guvernamentală în România pentru a reface imaginea și fonata puterii, în vreme ce legile austerității ar putea intra în vigoare începând cu luna viitoare. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Agenda culturală.
Scriitorul Leo Butnaru s-a numărat printre oaspeții recentului târg de carte de la București. Dumitru Crudul a întrebat cât de vizibil a fost acolo Republica Moldova.
Cartea editată în Basarabia, dar cu ținută elegantă și valoare pentru întreg spațiu românesc, a avut ca totdeauna succes. Altfel nu cred că prezența editurilor ar merita riscul și o cheltuieri în plus. Prezența noastră, ca totdeauna, a fost remarcată.
Acum e și o nouă tradiție de a scoate cărți cu două moașe, cu două edituri, una din Chișinău și una din România.
Da.
Și cărțile tale tot așa au apărut.
Da, cred că este momentul când se recunoaște de facto că valorile sunt aceleași dacă este un autor important oriunde s-ar afla în context românesc. Dar aici este și valoarea editurilor, că nu se adună edituri întâmplătoare. RAO este o celebră editură, Plut Internațional deja cu un loc aparte în contextul bio-bibliografic românesc și se găsesc ca parteneri pentru o mai desticioasă propagare a cărții și într-un spațiu și în celălalt și a deschide o piață comună a realizării cărții.
Ce titluri au făcut furori în cadrul târgului?
De exemplu, a profesorului Giurescu despre perioada comunistă, care a întrunit mai mulți auditori și cititori. Pe urmă, Gregorie Carteanu a lansat Sfârșitul Ceaușeștilor, Să mor împușcat ca un animal sălbatic, foarte documentată această lucrare care va trezi și discuții, dar aduce și foarte mult noutăți în acest context. Ca totdeauna, holdingul ca Humanitas sau Curtea Veche au prezentat autori celebre, să spun așa, și toți au trezit interesul, pentru că editurile de România deja s-au întâmplat niște despicări de apă, să zic așa, cele foarte importante, cele importante și cel care vin puternic de urmă, chiar în pofida caniculei. Așa că s-a lansat foarte mult carte bună.
A fost scriitorul Leo Butnaru.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitata noastră de astăzi, Tatiana Marcu, redactor la săptămânalul Economist.
Veți putea afla că la Chișinău a fost fondat Clubul Milionarilor. Ministerul Justiției din Moldova a înregistrat Asociația Obștească Clubul Milionarilor cu sediul la Chișinău. Asociația Obștească anunță drept scop al activității sale dezvoltarea social-culturală a populației prin asigurarea cu un grad sporit a nivelului de informare. Conducătorul acestui club este omul de afaceri Corneliu Mazur, manager și fondator al unei companii de investiții și construcții. În noul număr al Economist, cititorii vor afla că lipsa biroului istoriilor de credit a diminuat numărul creditelor de consum. Domeniul creditelor de consum s-a redus aproape de 5 ori față de 2006, când unele bănci au acordat credite pentru necesități personale în sumă de 400 milioane de lei. Totodată m-a citit că Gazprom se extinde pe piața gazului petrolier lichifiat din Moldova. Concernul rus Gazprom va livra în Moldova gaz petrolier lichifiat, care va fi comercializat prin rețeaua de benzinărie a companiei Bemol. Această companie a semnat un acord de colaborare cu întreprinderea Yalg SRL din Sreșeni, unde Gazprom deține o cotă de 50% din capital, iar Moldova Gaz alte 50%.
Tatiana Marcu, redactor la Economist. Emisiunea noastră se apropie de sfârșit la ora 21. Puteți asculta emisiunea Sinteza Zilei, iar mâine dimineață Moldova la ora 7. Punem punctul aici, moderatorii emisiunii de seară, Oana Serafim și Mircea Țicudean, vă urează o seară cât mai plăcută în continuare.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.